Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro poštovani slušalci. Vi ste na talasu Radija 27 ili zajedničkog jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Četvrtak je 25. mart ili ožujaka, godina je 2021. Dani su nam nekako isti, ponašamo se prema epidemiološkim mjerama, vrijeme protiče u zabrinutosti za bolesne pogođene infekcijom koronavirusa. Nadali smo se da će proljeće biti malo bolje što se tiče zaraze, ali ispade da smo sada u najtežoj situaciji. Ako se ispuni obećanje da vakcine stižu danas, možemo se nadati nekom poboljšanju. A što se vremenskih prilika tiče, bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima slab snijeg ili susnježica u centralnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 3 na jugu, od 1 do 5, tokom dana od 4 do 10, a tamo južno do 13 stepeni Celzijusa. Još jednom vam želimo dobro i zdravo jutro, poštovani slušaoci Radija 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeca.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Ovog jutra, kao i brojnih prethodnih, pratimo epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini te informacije koje govore o konačnom prispijeću vakcina. Raspitat ćemo se i kakva je situacija u medicinskim ustanovama te šta se dešava u vrtićima u Zeničko-Dobojskom kantonu. Također podsjetit ćemo i na početak proljeća, odnosno na način kako je taj prvi proljetni dan obilježen u travniku.
Radio 27. Probudite se s nama.
Ne vjeruješ nikom, šutim, ljubavi si žedna, slutim, poljubce si svoje dala, pa se pokajala. Ne pitam te ništa, mala, kraj koga si jutra čekala, čije su ti brige ostale u tišini vruće postelje. Pusti me u san, da dođem ti kad ti treba najviše. Pusti sjećanje, da izbriše sve bola tragove. Pusti me u san, dok pustina ti srce noća zaprijeti, da ću biti tu, da za tebe cijeli umrijeti. Bojiš li se zime, duge, izgovori me, druge, jer kad sama sebi oprostiš, spremna si da opet zavoliš. Znao, za mene si da života dobro došao. Pusti me u san,
da dođem ti kad ti treba najviše. Pusti sjećanje da izbriše sve pola tragove. Pusti me u san, dopusti da ti srce noćas zaprijeti da ću biti tu. Zato ne vrijedi umjeti, da ću biti tu.
Idemo u susret našim reporterima.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Vlada Unsko-sanskog kantona je zbog pogoršane epidemiološke situacije juče donijela nove restriktivne mjere u cilju suzbijanja širenja infekcije koronavirusom. Također je objavljeno i da je veći broj migranata zaražen, informiše Azra Bajrić.
U posljednje 24 sata u Unsko-sanskom kantonu je od 637 testiranih uzoraka građana registrirano 79 novih slučajeva zaraze, najviše od početka pandemije. Vlada Unsko-sanskog kantona danas je prihvatila prijedloge kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva o pooštravanju mjera u cilju suzbijanja širenja zaraze koronavirusom. O produženju policijskog sata odluku je već donijela federalna vlada, a o ostalim mjerama Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva Unsko-sanskog kantona, kaže.
Zabrana posjeta staračkim domovima i također zabrana manifestacija i bilo kakvih aktivnosti unutar tržnih centara, škola ili drugih mjesta.
Mada su poduzete neophodne epidemiološke mjere u sva četiri privremena prihvatna centra za migrante u Unsko-sanskom kantonu, posljednjih je dana zabrinjavala činjenica o širenju zaraze među migrantima. Petero je pozitivnih migranata u Miralu u Velikoj Kladuši. U protekla 24 sata evidentirana su dva nova slučaja zaraze u kampu Sedra, a najteže stanje bilo u kampu Borići. Ipak od 45 zaraženih tu je u protekla 24 sata izliječeno 10 migranata.
Mi smo Boriće u stvari zatvorili. To je sad jedan karanten u svakodnevnu kontrolu i...
U kantonalnoj bolnici Bihać aktivna su dva COVID odjela i mogu odgovoriti izazovima aktuelne epidemiološke situacije. Hajrudin Havić, direktor kantonalne bolnice.
Mi smo na vrhuncu drugog vala, negdje tamo u decembru, imali tri COVID odjela, još jedan COVID odjel u rezervi, a bili smo spremni formirati COVID 4.
Razlog pogoršane epidemiološke situacije dijelom je u nepoštivanju propisanih mjera kako građana, tako i pravnih lica. Timovi kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona proteklog su vikenda izvršili 41 inspekcijski nadzor, od kojih se 19 odnosilo na poštivanje mjera kojih se ustanovi je većina nije pridržavala. Dženita Duraković, portparol kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Kod 15 su evidentirani prekršaji. Utvrđeni nedostaci odnosili su se na nepoštivanje sanitarnih propisa, nenošenje ili nepravilno nošenje zaštitne maske, nepoštivanje propisane fizičke distance te prisustvo većeg broja okupljenih od 30.
Građani uglavnom smatraju da se treba odgovornije ponašati. Fatima i Halid.
Da se pridržavamo svi od nošenja maski pa ostalo, distance i svega.
A moramo se malo pripaziti, vidjet ćemo. Ako je svak čitav svijet zatvoren, znači morat ćemo onda i mi.
Stanje u obrazovnim ustanovama je zadovoljavajuće i nema potrebe za uvođenjem restriktivnijih mjera u tom segmentu, odnosno prelaska na online nastavu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U kantonalnoj bolnici u Zenici ima dovoljno kreveta, kisika i drugog materijala neophodnog za pacijente, ali nedostaju infektolozi. Taj problem ne može se tako brzo riješiti, kažu nadležni. Njihove izjave prenosi Arnes Grbešić.
Teška, preteška, dramatična. Tako stanje usred pandemije COVID-19 u kantonalnoj bolnici u Zenici opisuje načelnica odjela za infektivne bolesti Eldira Hadžić.
Kompletan infektivni odjel ima provedenu kiseoničku potporu za pacijente, što je veliki uspjeh u ovoj pandemiji. Znači svi pacijenti koji se hospitaliziraju imaju dovod, kontinuiran dovod kisika u dovoljnim količinama. Imamo dovoljno kreveta, imamo dovoljno opreme, imamo dovoljno lijekova. Nemamo dovoljno doktora. to jest infektologa. 5 infektologa već godinu dana se bori sa velikim prilivom pacijenata i sa ovom epidemijom. I zbog toga je za mene situacija dramatična.
Zbog toga infektolozima pomažu specijalisti drugih medicinskih grana, dodaje doktorica Hadžić.
Imamo ispomoć pojedinih specijalista, znači internista i svih vrsta specijalista u bolnici, znači mlađih doktora, specijalista koji nam pomažu u tim tehničkim stvarima. Međutim, ta pomoć nam je stvarno dobro došla, osjeti se, ali nemamo infektologa. I možda je ovo prilika da apelujem da sve mlade ljude koji žele da specijaliziraju infektologiju, zato što je to sad najatraktivnija grana u medicini, a to mogu onako iskreno i da kažem, i to je jedna riznica znanja. Znači, za sve ljude koji žele da uče, da rade, da se bave naučno-istraživačkim radom, mislim da imaju materijala na infektivnom odjelu.
Ministar zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Adan Jupić.
Radi se o nedostatku kadra koji se ne može nadomjestiti. Nisu to polukvalifikovani ili nekvalifikovane osobe ili ljekari opšte prakse, medicinski tenčari. Radi se o specijalistima infektolozima, anesteziolozima, o specijalistima interne medicine koji su ovog momenta najviše uključeni u ovu problematiku. Njih složićemo se, ne možemo tako brzo nadomjestiti. Mi u programu specijalizacije u budućem periodu ćemo voditi izuzetno računa i o ovome.
Pacijenti iz ovog dijela Bosne i Hercegovine upućuju se na liječenje i u druge kliničke centre, kaže direktor kantonalne bolnice u Zenici Rasim Skomorac.
Na taj način da se omogućilo da se teški pacijenti mogu slati, naravno uz prethodni dogovor i konsultaciju sa kolegama iz Sarajeva, mogu slati prema kliničkom centru u Sarajevu za ovaj dio kantona koji gravitira Zenici kao središte kantona, a za dio kantona koji gravitira prema općoj bolnici Tešan obezbijeđeno je eventualno slanje pacijenata prema UKC-u Tuzla i time smo dobili prostor da možemo koristiti te kapacitete ako nam budu potrebni i to je jako dobra stvar da znamo da to možemo raditi. Također smo, obzirom na značajan broj pacijenata koji nakon negativizacije od COVID-a i dalje imaju potrebu za bolničkim tretmanom, omogućili smo da eventualno dio takvih pacijenata prebacujemo u opću bolnicu Tešan koja ima kapacitete za prihvat takvih pacijenata, na taj način također da rasteretimo kantonalnu bolnicu u Zenici.
Prema posljednjim službenim podacima u Zeničkoj bolnici na liječenju se nalazi oko 140 pacijenata, dok je trenutno u Zeničko-Dobojskom kantonu broj zaraženih virusom korona 5 puta veći. U 12 opština ovog kantona je u posljednjih godinu dana potvrđeno nešto više od 8000 slučajeva zaraze, dok je preminulo oko 700 ljudi. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Miris Bosne u sitne sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi noćas treba išta, to je miris moje čašije.
Svijeta li još pehata, gdje su mi jarani? Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Ponesi mene topli vjetre, pa nad Bosnom zastani. Duša mi pod mjesecom žudi, koji sjaji iznad Bosne moje. Miris Bosne u sitne sate, srce ovdje dugo krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu grije, to je miris moje avije. Da
sa tvojih usana. Osjeti ljubav pravu, da sa tvojih usana. Osjeti ljubav pravu. Duša mi je pod mjesecom žuti, koji sjaj iznad posne moje. Vidi spod strelci te sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Vidi spod strelci te sate, srce ovdje tugu krije. Ako mi na čas treba išta, to je miris moje čašije. Ako mi išta dušu lije, to je miris moje avije.
Zbog pandemije COVID-19 raste i broj građana kojim je potrebna psihološka pomoć. S tim se suočavaju i stanovnici Bosne i Hercegovine. Strah od zaraze te egzistencijalni problemi najčešći su razlozi zbog kojih se odlučuju obratiti stručnjacima, pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala i panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije uvlažno, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti. Mislim, ja uveć rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu, za mene korona pojela ta moja pluća. Toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica Centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježi u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Robić.
Krug simptoma kao što su, recimo, poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptomi, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović Rudeš, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala i s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači, fokusiraj
pitajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadajte se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Reakciju na prošlosedmično zatvaranje predškolskih ustanova u Zeničko-Dobojskom kantonu imali su uposlenici, ali i roditelji, koji smatraju da ove ustanove nisu potencijalna mjesta za širenje zaraze virusom korona. Međutim, krizni štab je odluku obrazložio sve većim brojem prenošenja zaraze sa djece na odrasle. Narednih dana će se u svim vrtićima provesti nove, strožije higijensko-epidemiološke mjere kako bi se mališani bezbjedno vratili u svoje predškolske ustanove, javlja Arminka Memišević.
Nakon što je 19. marta krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona donio odluku o zatvaranju svih 45 predškolskih ustanova na nivou kantona, uslijedile su burne reakcije kako uposlenika, tako i velikog dijela roditelja, smatrajući tu odluku neosnovanom. Nadležni su pojasnili da je odluka bila rezultat praćenja i analiziranja stanja na terenu, a koji je pokazatelj da je zabilježen sve veći broj slučajeva prenošenja zaraze virusom COVID-19 sa djece na odrasle. Odluku je za naš radio pojasnio Nino Hasanica ispred Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
Važno je reći da su zapravo vrtići, evo, usuđujem se reći, jedna od najrizičnijih kategorija, obzirom da su one najvažnije mjere. Fizička distanca, maska, zapravo skoro pa i ne mogu primijeniti, zapravo ne mogu primijeniti u vrtićima obzirom na malu dob djece koja tu borave.
Javna ustanova Gradski dječji vrtić Zavidovići jedna je od onih koji se mogu pohvaliti visokim ocjenama nadležnih inspekcija kada su u pitanju higijena i mjere koje se provode u cilju sprječavanja širenja zaraze virusom COVID-19. Direktorica ustanove Aida Husanović.
Naša ustanova Gradski dječji vrtić Zavidovići je provodila mjere zaštite djece i zaposlenika, te smo ispoštovali sve preporuke od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Znači, redovno su vršene kontrole od strane instituta, te sanitarne inspekcijske kontrole. Izvršen je temelj pregled svih higijensko-sanitarnih uslova u vrtiću. Zadovoljili smo sve higijensko-epidemiološke uvjete, a sve u cilju očuvanja zdravlja djece i zaposlenika. Naš prioritet u stvari jeste očuvanje zdravlja djece i zaposlenika, te smo u skladu s tim dužni pridržavati se uputa i naredbe, naravno u nadi da ćemo prevazići ovu tešku situaciju te ubrzo nastaviti sa radom. Ono što želim istaći je da je aktiv direktora predškolskih ustanova Zeničko-Dobojskog kantona nadležnim institucijama uputio zahtjev za poništenje naredbe o zabrani rada predškolskih ustanova.
Služba za školsku higijenu pri Institutu za sigurnost hrane Zenica će u ovoj i narednoj sedmici provesti nove pooštrene mjere u svim predškolskim ustanovama, što će podrazumijevati i obuku osoblja, a sve s ciljem što skorijeg ponovnog otvaranja predškolskih ustanova. Nino Hasanica.
Tokom iduće sedmice naši zaposlenici službe za školsku higijenu obići će sve vrtiće u saradnji sa zaposlenicima javnih i privatnih vrtića ponovo, dakle, revidirati sve ove mjere, revidirati njihove planove samokontrole koji su na kraju krajeva i propisani federalnim naredbama. Uradit ćemo dodatnu dezinfekciju, protivepidemijsku dezinfekciju svih vrtića koja će biti besplatna. Uradit ćemo u određenim vrtićima, ako ne uspijemo u svim, onda makar u dijelu, u prvom koraku briseve za kontrolu sanitacije, odnosno higijenizacije, sve skupa analizirati i eventualno donijeti odluku o otvaranju vrtića na način da ćemo pristupiti zapravo svakoj ustanovi, odnosno svakom objektu pojedinačno u smislu ponovnog otvaranja.
Za Radio 27, Arminka Memišević.
U oči svega gledaj me, ne sam gubitnik, ti znaj, ne se predavam do kraj. Nema rađanje bez paljanje, otvori duša, priznaj mi, što sme svega ja si i ti. Pola moje vo tebe, a pola tvoje spije vo mene. Ajde svega gušni me, do nebo digni me, crno i belo je se. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja zbiram sreća, ti biraš toga, crno i belo je se. Dobro i lošo ništa neki deli, daj svega nasmevni se. Denot ne vodi, volno ti beli, v oči svega gledaj me. Tamo ti kje najdeš se, hajde predaj se do kraj, za novo rađanje, so mene. Otvori duša, priznaj mi, što sve svega ja si ti, pola moje do tebe, a pola tvoje spije vo mene. ajde čekaj dušni me, do nebo digni me, zemno i telo lece. Jedna istina i jedna laga, iako zajedno sme. Ja spiram sreća, ti biraš toga, zemno i telo lece. Dobro i lošo ništa ne gideli, daj svega na smerni se. Što ništo ne gideli, daj svega ne smevni se, denat me vodi, vono kibeli crno.
Idemo ponovo u susret našim reporterima.
Vehalent.
Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajeva, na kojoj je trebao biti izabran novi gradonačelnik, juče je prekinuta nakon što je zasjedanje napustilo nekoliko vijećnika. Tako, osim gradonačelnika, nisu izabrani predsjedavajući vijeća i dva njegova zamjenika, izvještava Dragana Erjavec.
Sjednica Gradskog vijeća Sarajeva prekinuta je nakon što je obavljeno glasanje za izbor predsjedavajućeg. Komisija za izbor je prebrojala listiće i kandidat Jasmina Demović je imao 10 glasova, a drugi kandidat Srđan Srdić 5 glasova, dok je ostali broj listića proglašen nevažećim. Još uvijek aktualni predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva Igor Gavrić kazao je nakon prekinute sjednice da je ovdje riječ o političkom lobiranju od oba bloka. Činjenica je, istakao je, da ni jedan od dva kandidata za predsjedavajućeg nije imao većinu.
Nažalost, nakon tajnog glasanja komisija je konstatirala da nijedan od kandidata nema dovoljnu većinu. Poslije toga smo održali međustranački sastanak gdje smo uradili uvid u te nevažeće listiće. Intenca se vidjela ko je za koga glasao, međutim ono što je istina, ni jedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu. Ono što sam se i pribojavao i što sam im rekao na međustranačkom sastanku, nemojte da pravimo cirkus jednima i drugima, nažalost cirkus je napravljen.
Na pitanje zbog čega su listići proglašeni nevažećim, Gavrić je rekao kako je na listićima za Srdića primjećeno duplo zaokruživanje, a na listićima za Demovića križići.
Meni je žao što je do ovoga došlo, evidentno i kroz one pregovore koji su se vodili i kako su se vodili, od onih sigurnih 19 ruku, ja sam i sinoć i preksinoć jedne i druge upozoravao da će rezultat nažalost biti neriješen, da tih čarobnih 15 ruku nema.
Toni Vukadin iz Narode i Pravde nakon sjednice istakao da su vijećnici iskoristili statutarno pravo prema kojem sjednica može biti prekinuta ukoliko nema dovoljnog broja vijećnika iz ovih opština. U ovom slučaju nije ih bilo iz opštine Stari Grad.
Čini mi se da je ovo pokušaj da se od pojedinaca da se onemogući izbor Bokića Bogićevića za gradonačelnika Sarajeva i čini mi se da on ide od aktualnog gradonačelnika.
Vijećnici četvorke nadaju se da će sjednica gradskog vijeća biti nastavljena najkasnije u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Jednom kad zaboravim ti reći volim te, znaj da za to neću biti kriva. Jednom kada usne moje te zaborave, tada više neću biti živa. Zato ne daj me, ne daj me, samo zagrli me jako, ne daj me uz mene, ostani. Ma samo, samo da bude zauvijek ovako, zauvijek ovako, ljubav. Cijelo sebe dam, jer tebi pripadam, da te volim kako znam, za uvijek. Da ti uspješ slijedim, jer bez
da nam duše prazne ostanu, jer ovakvu ljubav svatko sanja. Nemoj dati da nam riječ jednom postanu samo pregažena obećanja. Zato ne daj me, ne daj me, samo zagrli me jako. Ne daj me, uz mene ostani, samo da bude zauvijek ovako, zauvijek ovako ljubavi. Cijelo sebe dam, jer tebi pripadam, te volim kako znam, zauvijek. Da ti usne slijedim, jer bez tebe bljedim. Da ti cijelo sebe dam, jer tebi pripadam, da te volim kako znam, ljubavi. Znaj da za to nećeš biti kriva.
Gradsko vijeće Mostara usvojilo je nacrt budžeta tog grada za ovu godinu. Već sada je jasno da je u mostarskom budžetu prisutna ogromna rupa, pa je ključno pitanje kako će se ona popuniti. Ono što je pozitivno je da se rasprava o gradskom budžetu prvi put nakon 2012. vratila u lokalni parlament. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Budžet grada Mostara za 2021. godinu u nacrtu iznosi oko 89 miliona maraka. Međutim, stvarni iznos budžeta je nešto preko 40 miliona, a tu treba uračunati oko 20 miliona prenesenih iz prethodne godine. Predlagač budžeta, gradonačelnik Mostara Mario Kordić, priznao je da budžet ima rupu od oko 5 miliona maraka.
Čak smo uspjeli i u nacrt staviti nekakve i socijalne mjere koje ćemo iskomunicirati s vijećnicima, pa ako budu svi za, mislim da ćemo biti svi zadovoljni s budžetom kakav jest. Naravno, svima bi bilo draže da ima više novca u budžetu, ali evo, pokušat ćemo biti racionalni i operativni.
Sjednica gradskog vijeća je pokazala sve potrebe građana preko gradskih vijećnika, koji su više manje iskazivali želje u vezi sa budžetskim stavkama, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik mostarskog parlamenta Salem Marić.
A da li će se moći te želje ostvariti, naravno da neće u potpunosti, ali ovo što sad imamo u nacrtu budžeta daje jednu nadu da bi mogli rješavati ova važna pitanja, pogotovo kada je u pitanju infrastruktura u gradu Mostaru.
Međutim, Marić ističe da je jedan od glavnih uslova punjenje budžeta. Gradski čelnici se tu dosta oslanjaju na sredstva koja očekuju od dvije elektroprivrede po osnovu naknada za potopljeno zemljište, pa bi se na taj način popunila i budžetska rupa. Jedna presuda u slučaju elektroprivrede BiH je već izvršna, dok je ona koja se odnosi na elektroprivredu HZHB u postupku. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Salem Marić ocjenjuje.
I kad se to realizovalo u korist grada Mostara, a već je ova presuda suda Bosne i Hercegovine za elektroprivredu donesena u korist grada Mostara i to je negdje oko 10 miliona. Ova druga presuda HZHB elektroprivrede bi trebala biti isto tako preko 12 miliona, onda bi zaista imali sredstava za malo masovnije radove i veće radove u infrastrukturi grada Mostara.
U opozicionom SDP-u tvrde da je ovogodišnji budžet Mostara socijalni. Čelnik SDP-a Mostar i vijećnik Arman Zalihić tvrdi da će se pojaviti problem i u činjenici da se veći dio prenesenih sredstava iz prošle godine za kapitalne projekte raspoređuje sa 6 gradskih područja.
Te novce raspodjeljuju vijećnici koji su ušli u gradsko vijeće s gradskih područja. Na bivšem statutu piše da su bila 3 vijećnika, dok sad imamo 2, 5, 7 vijećnika u odnosu na broj stanovnika. I dok ne promijenimo tu odredbu statuta, neće biti moguća raspodjela tih sredstava.
Vijećnik opozicione Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo tvrdi i da mostarski budžet nije ni razvojni ni socijalni, nego da će se nastaviti praksa netransparentnog utroška sredstava poreskih obaveznika.
Pa ima dosta
stavke koje su nejasne, na primjer, ili koje nam nisu objašnjene, grantovi nekim neprofitnim udrugama i tim stvarima, jer mi ne znamo koje su te neprofitne udruge, na osnovu čega dobijaju. To su većinom stranačke udruge koje kao i do sada.
Budžet Mostara će se pred vijećnicima ponovo naći 12. aprila. SDP-ov vijećnik Arman Zalihić naglašava da je pozitivno to što je budžet vraćen na pravo mjesto nakon što su, podsjetimo, prestankom rada gradskog vijeća 2012. godine po odobrenju federalnog parlamenta budžet nametali gradonačelnik i načelnik za financije.
Nakon 8 godina napokon će gradsko vijeće grada Mostara nakon javne rasprave usvojiti onaj budžet grada Mostara u gradskom vijeću grada Mostara.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Daj mi tren da te vidim, kad poželiš ti idi, kunem se u ovaj zrak kojeg diše. Da te ne volim više, da te ne volim manje, samo još pod kožom tvoje ime piše. Kaži bar nešto. Pusti telefon, piši tu po srcu mome, sa tvojih usana i otrov mi je lijek. I ove noći neka bude sve po tvome, ko da nije bilo od uvijek. Pusti telefon, slikaj tu po mojoj duši, neka i riječ kraj tvojih stopa ostane, šareni balon mojih sjećanja propuši. Ako umireš od dosade, pišeš ljepoto, kunem ti se životom, kunem se u malo sunca poslije kiše. Da te ne volim više, da te ne volim manje, samo još pod kožom tvoje ime piše. Kaži bar nešto. Pusti telefon, piši tu po srcu mome, sa tvojih usana i otrov mi je lijek. I ove noći neka bude sve po tvome, ko da nije bilo od uvijek. Sade, pusti telefon, slikaj tu po mojoj duši, neka i riječ kraj tvojih stopa ostane, šareni balon mojih sjećanja propuši. Ako umireš od dosade, ako umireš od dosade.
Nijedna osoba sa Down sindromom na području opštine Velika Kladuša nije zaposlena, a mali je broj onih koji su se školovali ili sada idu u školu. Osim toga, prisutne su i predrasude i stereotipi, dok koronavirus otežava život njima, ali i udruženju roditelja i mladih sa posebnim potrebama pod nazivom I mi postojimo. Javlja se Šeherzada Murić.
Pretpostavka je da na području općine Velika Kladuša živi između 30 i 40 osoba s Down sindromom i izostanak odgovarajuće podrške nadležnih, neodgovarajuće školovanje i nemogućnost zaposlenja su neki od problema sa kojima se suočavaju, kaže Azra Hilić-Huskić iz Udruženja roditelja i mladih s posebnim potrebama i Mi postojimo.
Vi sami znate da je naša država jako specifična po svim pitanjima, pa tako po pitanju i djece sa posebnim potrebama. Djeca sa posebnim potrebama, pa tako i djeca sa Downovim sindromom, se uglavnom kod nas nalaze na margini društva. Oni nemaju neku veliku podršku od strane države, niti kod nas postoji neki tačno uvezan i organiziran sistem rada i pomoći u ovoj situaciji. Mi imamo dosta malu pomoć od lokalne samouprave i naravno voljeli bi da se to promijeni. Mi u udruženju imamo zapravo veliki broj polaznika sa Downovim sindromom. Na našim trenutnim radionicama dolazi ih oko 9, a na području naše općine naravno taj broj je dosta veći. Ta sva djeca nisu članovi udruženja, niti su financijskoj mogućnosti da kod nas redovno dolaze.
Hilić-Huskić ističe da je i onako težak položaj ove populacije i rad njihovog udruženja dodatno otežao koronavirus.
Mi smo imali jedan period kada uopće nismo radili, to je trajalo otprilike oko 6 mjeseci. Ta pauza je dosta ostavila traga kako na nama, tako i na djeci, što je bilo dosta vidljivo. I evo, nadamo se da neće ponovo doći do ponovnog zatvaranja i lockdowna. Pa ono što je za nas zaista bitno i na osnovu čega mi zapravo i opstajemo jesu naši projekti. Ja moram naglasiti da zbog trenutne ove situacije oko pandemije mi nemamo aktuelan niti jedan projekat. Nadamo se da će u skorijem vremenu biti dostupno dosta još projekata na koje ćemo moći aplicirati da bismo produžili svoj rad.
Nažalost, i predrasuda i stereotipa još ima, i to je više puta na svojoj koži osjetila Esma Kapić, majka djevojke sa Downom.
Jesam osjetila, tačno na svojoj koži posebno gledaju, ali ta su djeca veoma, veoma posebna djeca, koju ne treba odvajati, kojoj treba više pomagati i više im ljubavi pružiti i svega toga. Treba spomenuti za ovu djecu sa Downovim sindromom, njima treba, oni nešto imaju, ali to se slabo se organizira, slabo se paze ova djeca sa posebnim potrebama.
Barijere koje društvo nameće osobama s Down sindromom i ostaloj djeci sa posebnim potrebama u udruženju I Mi postojimo pokušavaju srušiti raznim aktivnostima, naročito radionicama kroz koje se polaznici pokušavaju osposobiti za samostalan život.
Mi sa nekima radimo na razvoju elementarne pismenosti u vidu učenja slova, brojeva, računanja i slično. Sa drugima radimo uvođenje u neke uobičajene svakodnevne situacije kao što je na primjer kupovina, plaćanje i slično. A sa trećima opet radimo na razvoju samostalnosti, kreativnosti i slično. Tako da uglavnom svako dijete posebno ima pripremljen svoj materijal i mi prilagođavamo svoj sadržaj i naravno tu krajnju evaluaciju i procjenu djeca. Vi ste upoznati sa tim da većinom djeca kod nas ne pohađaju redovne škole. Mali je broj njih koji su zapravo uključeni u taj proces redovnog odgoja i obrazovanja, tako da njima udruženje uglavnom predstavlja jedini izvor razonode i druženja i zabave i komunikacije jednih sa drugima. Ovdje naravno mogu i od nas dosta toga da nauče, da se druže i slično, tako da za djecu to zaista puno znači. A što se tiče roditelja, odnosno majke, oni također ovdje imaju priliku da se druže jedni sa drugima i da razmijenju svoje iskustva.
Iako Down spriječava normalan fizički i mentalni razvoj djeteta, oni roditelju svakodnevno poklanjaju posebnu ljubav.
Ja sam presretna i prezadovoljna sa svojom Almirom. Ja imam drugu djecu, sva su rasuta, svi su na jedan kraj, ali moja Almira na jedan. Ona je meni sve u životu, ona je meni, kako vam ja to opisala. Ja sam sa njim toliko sretna, presretna majka i stvarno sam presretna majka što sam takve djevojčice.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Nešto nedefinirano, a
Skromno je obilježen prvi dan proljeća i dan opštine Travnik. Iako su brojni sadržaji bili pripremljeni, nekolicina ih je realizovana u skromnijem obimu, poštujući trenutnu epidemiološku situaciju. Šta su mogli vidjeti okupljeni građani, ali i doživjeti, zabilježila Rahela Čabro.
U ulici Bosanska prolaznici su imali priliku baciti pogled na oldtajmere, odnosno izložbu automobila kluba Oldtimer Classic, kazao nam je predsjednik kluba Muharem Riđić.
Izašli smo sa svojim vozilima, ne kao nekad, više manje vozila, boje se, naši kolege se boje ove korone. Mi smo vozila postavili, sklonili se, da ne bi se puno okupljali.
Nije izostala ni popularna kajganijada. U skladu sa tradicijom i običajem uz poštivanje svih mjera, na Starom gradu djelatnici javne ustanove Zavičajni muzej Travnik proslavili su dolazak proljeća i prikazali dokumentarni film Travnička kajgana. Ovom prilikom razgovarali smo sa direktoricom Zavičajnog muzeja Travnik Fatimo Maslić.
To je svojevrstan festival. Nama je u interesu, dakle sve ovo što smo sad napravili i ovaj film je u cilju da mi obradimo taj običaj i da ga nominiramo za neformalnu listu nematerijalne baštine, da se on tako proglasi i formalno pravno zaštiti i da ga mi možemo onda na taj način plasirati kao jedan zaista i znanstveno dokazan i obrađen običaj koji će biti još jedan kvalitetan doprinos bogatstvu kulturnog izraza i tradicije ovih prostora, ali naravno i u turističke svrhe.
Premijerom predstave Tim Petil, grad bez roditelja Dramskog studija Centra za kulturu općine Travnik, u okviru dana općine obilježen je i svjetski dan pozorišta za djecu. Evo što je o predstavi kazao reditelj iste Marko Mirković.
Moram priznati da sam imao jedno jako lijepo iskustvo rada 3 mjeseca sa mladim glumcima i otkrili smo značaj uloge roditeljstva, evo kroz ovu predstavu o tome i progovaramo. Oni su jako mladi, a bavi se tako snažnim porukama, jel što to roditelji za njih znače i otkrivaju sve to kroz predstavu, bavi se time i tako da imamo jednako lijepu emociju u predstavu.
U sklopu manifestacije Dan općine Travnik 2021. i ove godine svoj doprinos je dala javna ustanova Gradska biblioteka Travnik, koja je upriličila Dan otvorenih vrata i tom prilikom godišnju članarinu ponudila 50% jeftinije u odnosu na redovni iznos. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Toliko ovog jutra, poštovani slušalci, od vašeg jutarnjeg prijatelja koji se zove Radio 27. Podsjećam da brojne sadržaje iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju i žele sve najbolje Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pitam da li